Káva o čtvrté na dvojce.
Já vás moc zdravím a přeji hezké pondělní odpoledne. Doufám, že jste si užili příjemný víkend, který jsme v našem vysílání hodně věnovali Jiřině Bohdalové, protože právě dnes slaví tato herečka úžasné 90. narozeniny. Tak ještě jednou vše nejlepší. Tohle výročí nás inspirovalo také k dnešnímu tématu v Kávě o čtvrté. Tajemství dlouhověkosti. Tak o tom si budu povídat. Ptát se budu, od jakého počtu svíček na dortu mluvíme o dlouhověkosti. Jestli existuje pro odborníky věková hranice, která odkazuje k nadprůměrně dlouhému životu, jaký maximální věk nám příroda předurčila, jestli se tento číselný údaj posouvá směrem nahoru a co všechno ovlivňuje délku našeho života. Mým hostem bude paní profesorka Eva Topinková, přednostka geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Richard Miller a jeho písnička Nahý otevřela dnešní kávu o čtvrté na dvojce, kde je naším hostem paní profesorka Eva Topinková, přednostka geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty v Praze. Dobrý den, paní profesorko.
Dobré odpoledne.
Bavit se dnes budeme o dlouhověkosti, budeme se snažit odhalit tajemství dlouhověkosti, protože i když jsem se dívala na internet a zadávala jsem dlouhověkost, tak toto spojení tajemství dlouhověkosti se tam objevuje velmi často. Na úvod se vás ale zeptám, jestli je dlouhověkost opravdu dlouhověký termín, respektive od kdy hovoříme u lidí o dlouhověkosti?
No, co to znamená dlouhověkost? Podle slovníku, já jsem to taky hledala, a podle slovníku je to schopnost přetrvat dlouhou dobu, a to se týká jak věcí, tak lidí. Ale u lidí vlastně to znamená dlouhé trvání individuálního života. A my máme tu hranici teď stanovenou na 90 let, čili za dlouhověké označujeme lidi, kteří se dožijí 90. A já zdravím paní Bohdalovou a také přeju všechno nejlepší právě k té 90. Ale z hlediska historického se pro statistické třeba účely používalo 10 nebo dokonce jenom 1% lidí, kteří se dožili nejvyššího věku. A přestože tu 90 máme, tak neznamená to, že před 100-200 lety se nedožil nikdo 90. Znamená to jenom, že teď se té 90 dožívá daleko víc lidí. A na světě je v současnosti 65 milionů lidí, kterým je 90 let a víc. A my máme ještě jeden termín v gerontologii a to jsou z anglického centenarians, to jsou století, ale pak máme super centenarians a to jsou lidé, kteří se dožijou 105 nebo dokonce 110 let.
A těchto lidí také přibývá, těch super lidí, stovkařů, když to hodně volně přeloží?
Také jsou takové statistiky demografické, demografie to je nauka právě o složení populace a tam se ukazuje, že se zvyšují počty právě těchto lidí a mě zaujala jedna věc, taková trochu legrační, že třeba ve Spojených státech už máme happy birthday, čili šťastné narozeniny 90 a dokonce 100. Takže tam už musí těch lidí být víc, tak aby se to vyplatilo právě tu gratulaci prodat. Když to u nás, já jsem se dívala nedávno a tam prostě 80 to končí.
No tak musíme přidat, protože jste už sama teď naznačila, že i 90 v naší republice předpokládám také přibývá, ale když to vezmeme ještě z toho globálního hlediska, kde žije nejvíce 90-letých, potažmo 100-letých lidí?
No tak ty oblasti, to jsou známé oblasti, které se nazývají modré zóny a jsou na světě 3 a jsou to právě oblasti, kde se nejvíc lidí dožije 90 nebo dokonce 100 let a je to v Okinavě, v Japonsku, na Sardinii a také ale v Ikárii v Řecku a je to v Loma Linda v Kalifornii. A to jsou 3 oblasti, kde se tito lidé dožívají nejvyššího věku a možná se ještě dostaneme k tomu, proč a jestli jsou nějaké společné vlastně faktory, které by tu dlouhověkost tam mohly ovlivnit.
K tomu se dostaneme stoprocentně, paní profesorko. Všude v těchto zemích je moře nebo oceán, tak předpokládám, že i odtud bude vanout ten původ té dlouhověkosti, možná i strava.
Ještě je tam Kostarika. Ano, Kostarika také.
Tak i strava
oblast.
Asi, která se dá získat právě ze slané vody. Ale k tomu se dostaneme v České republice, je to tedy řekněme spíše náhoda, že se někdo dožije takto vysokého věku a nebo proč se tomu děje?
No, těch faktorů, které se na tom podílí, je poměrně hodně a jsou to jak genetické faktory, které to je takový vínek, který nám dala příroda zdědili jsme ho po rodičích. A pak jsou to faktory vlastně celoživotní, životního prostředí, které vlastně podporují ty buď dobré nebo ty špatné geny, takže ta délka života je kratší. My spíš používáme v demografii právě termín střední délka života neboli délka dožití. A ta nám říká, to je číslo, které se hodně používá ve statistikách porovnání zemí, kolika let by se dožila ta osoba, která se dnes narodí. A to je velice zajímavé, jak se právě ty země jednotlivé od sebe liší od řekněme 50 let až do 90 let.
Ta 50 na té,
ta 50 je pro některé africké země a ta 90, to je zajímavé, jenom málo zemí je, kde se současně narozené ženy, muži se dožívají trochu kratších, takže tam to zatím není, ale kde se dožívají dnes narozené dívky, určitě nebo dožijí se v tou vysokou pravděpodobností 90. A to jsou třeba asijské země, Singapur, je to Jižní Korea, jsou to některé další právě asijské země, které přestože nejsou Japonsko, že? Samozřejmě Japonsko.
O tom dnes budeme také hovořit, o těchto lokalitách, o kterých hovořila už paní profesorka Eva Topinková, proč zrovna tam žijí dlouhověcí lidé. Budeme se bavit o tom, co všechno ovlivňuje délku našeho života, kde je vlastně ta hranice, kdy odborníci začínají hovořit o stáří a také jak se vyrovnat s přirozenými procesy stárnutí. Naším hostem je paní profesorka Eva Topinková, pokračujeme po písničce. Jestli máte otázky, tak je posílejte. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku a posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes je 3. května a skvělá herečka Jiřina Bohdalová právě dnes slaví 90. narozeniny. A dnešním dnem se také zařadila oficiálně mezi dlouhověké lidi, protože, jak už řekla paní profesorka Eva Topinková, internistka a geriatrička, je toto oficiální hranice dlouhověkosti. 90 let v současné době. Paní profesorko, slyšíme se?
Ano, ano.
Skvěle. Jenom čekáte na mou otázku. Chápu to dobře určitě. Mluvila jsem o té hranici. Jestli existuje nějaká oficiálně daná nebo pro odborníky důležitá, kdy skutečně hovoříme o tom, že už člověk je starý.
My jsme si ten lidský život trochu rozškatulkovali. A my jsme si vytvořili takové umělé hranice, stejně tak, když se zeptáte, kdo už je dospělý a kdo je ještě dítě, tak stejně jako jsme si třeba hranici 18 let stanovili v Čechách nebo v Velké Británii třeba dokonce 21 let, jako tu hranici, kdy nám končí ten dětský a pubertální věk nebo té mladé dospělosti, tak máme podobně neúplně přesné ty hranice pro stárnutí. Jednak proto, že lidé se dožívají vyššího věku a dokonce v lepší kondici než třeba před 50 nebo 100 lety. A jednak proto, že je to pro různé z různých důvodů a pro různé účely. Nejčastější taková klasifikace je, že starší nebo starý člověk je ten, kterému je 65+. A to je vlastně taková klasifikace, dá se říct, ekonomická, protože před těmi asi 20 lety, kdy tyto klasifikace vznikaly, nebo 30, tak 65 let byl tedy to maximum věku, kdy už potom většina populace odešla do důchodu a my jsme tomu říkali zasloužený odpočinek, což je právě evokuje takovéto tu stereotypizaci těch starých lidí, kteří už jsou na zaslouženém odpočinku a nic nedělají. A to je ta jedna klasifikace. Jiná třeba Světová zdravotnická organizace, která se hodně zabývá rozvojovými zeměmi, kde je velká chudoba a kratší délka života, tak posunula tu hranici nikoliv nahoru, ale dolů na 60 let, čili v Africe v podstatě je starý už 60. A z hlediska klinické medicíny považujeme za starší osoby většinou lidi 75+, kde už ty fyziologické změny v jednotlivých orgánech jsou tak klinicky významné, že mají význam pro to, jak lidi budeme léčit, že bychom měli přihlížet k těm změnám.
Od kdy k těmto klinickým změnám v organismu dochází? Protože organismus zraje, pak je na vrcholu a pak začne stárnout. Tak se to ale aspoň představuji já.
Ano, ale vy už stárnete od narození, člověk stárne. Takže řada takových sloganů, jak je člověk starý, tak je starý, jak se cítí, to je taková psychologická hranice.
A platí to, paní
jak
profesorko?
Staré, hned se to, jak staré má cévy, jak staré má klouby a kolik má zubů, třeba stomatologové by určitě řekli, ano, vy už máte málo zubů, ale vidíte, jak je to nepřesné. A ono se to odvíjí od toho, že na to, že je vám teprve 50, nebo 50, už 50, vypadáte na 30. To bude chtít každá žena, které je 50, vypadat na 30. Když někomu 14, tak na to, že je vám 14, chcete vypadat starší. A ten věk, kdy začínáme chtít vypadat mladší, je tak někde od 25 až 30 a ten společenský tlak se posouvá. Ale to, jak skutečně je ten organismus starý a jak vlastně rychle probíhá ten proces toho stárnutí a přidružených nemocí, které se k tomu přidávají, tomu říkáme vlastně biologický věk. A ten je velice obtížné, není to ten kalendářní, kolik je vám podle kalendáře od data narození, ale ten, jak ten organismus je takzvaně opotřebovaný, jak rychlé procesy stárnutí tam jsou. A víme, a dlouho se vědci zabývají už tou myšlenkou, jak to vlastně poznat, jaké parametry sledovat a jak nejlépe říct, jestli ten člověk je takzvaně zhuntovaný tím stárnutím nebo ne. A těch metod je celá řada. Jedna z nich vychází například z těch genetických faktorů, které by mohly podmiňovat stárnutí, protože už víme, že existuje celá řada genů, třeba ty, které opravují poškozenou deoxyribonukleovou kyselinu, nositelku dědičnosti, nebo mitochondrie, to jsou vlastně takové orgány v každé buňce, organely, které produkují energii, tak když má buňka málo energie, tak už tak dobře nepracuje, nebo jsou to některé enzymy, které se účastní například smrti buněčné, nebo naopak prostě nám opravují poškození, které nám navozuje kyslík, volný kyslík v buňkách. A to jsou geny, které když máme, tak víme ve špatné variantě, tak víme, že ten proces stárnutí může být urychlený a toto je vlastně oblast, které se hodně věnuje ta anti-agingová medicína, medicína proti stárnutí, té vlastní experimentální podobě a to vypadá, že by mohl být model, jakým způsobem ovlivnit ten vlastní proces stárnutí. Zatím nejsme tak daleko, abychom to uměli.
Dostaneme se k tomu ještě určitě s paní profesorkou Evou Topinkovou, ostatně i to, jak můžeme my ovlivnit délku a kvalitu svého života, nakolik se můžeme spolehnout na ty dobré geny a nakolik je to potom už naše práce samozřejmě. Také zmíníme, čím se zabývá geriatrie, protože paní profesorka Eva Topinková je internistka a geriatrička. Ptát se můžete na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz, zpívá Michal Prokop. Určitě to nebyl záměr zařadit toto písničku do naší dnešní kávy o čtvrté od našeho hudebního dramaturga, ale posluchači si toho všimli, milé dámy, skvěle přišla k vašemu povídání, nám píše Zdenka, protože dnes si povídáme o dlouhověkosti. A to s paní profesorkou Evou Topinkovou, geriatričkou a internistkou. Píše nám také paní profesorko Pavel a ten píše, můj názor na dlouhověkost je tento. Kvalitní lékařská péče, fyzickou práci po několik let zpátky nahrazují stroje, dříve v zemědělství pracovalo hodně lidí, kteří pracovali manuálně, takže dnes asi není ta manuální zátěž tak vysoká. A poslední faktor je i kvalitní výživa, která přispívá k dobrému životnímu stylu. Podle Pavla, lidé narození mezi světovými válkami se až na výjimky dožívali vysokého věku. Je to tak? Máte i takové statistiky, že meziválečné děti skutečně se nedožívaly tak vysokého věku, jako třeba lidé narození později?
No, ty historické statistiky máme. Tam jde spíš o to, myslím, že pan Pavel shrnul docela dobře některé ty zásady, jak se dožít co nejdelšího jaksi života a hlavně, jak vlastně zpomalit to stárnutí. Já jsem v tom předchozím vstupu mluvila o těch genech, které ještě neumíme dobře ovlivňovat. Ale co ovlivňovat, či neumíme ovlivnit jednotlivé geny třeba pro úmrtnost, ale dokážeme posouvat to stárnutí do vyššího věku, takže před 100 lety nebo 50 lety ještě 60tník nebo 55tník, babička Boženy Němcové, to bylo 45 a zemřela prostě ve 48 a zasloužila si to a nikdo se nad tím nepozastavil, zemřela stářím. Čili my dneska to posouváme, jak tu úmrtnost, tak ty projevy stárnutí a tam skutečně je důležité, a to je to, co jsme říkali, že si řekneme, co platilo v těch modrých zónách nejdelšího života lidského, v těch oblastech, tak je to jednak čisté prostředí. To znamená, jste řekla moře, ale ten mořský vzduch a malé znečištění. Potom je to výživa, většinou je to středomořská strava v těch kolem Středozemního moře, anebo ryby, ale také soja třeba, hodně zeleniny, vegetariánství, ořechy, některá koření, která k tomu také se zlepšují. Ale třeba v tom Středomoří jsou to i polyfenoly, které jsou právě obsaženy v tom pravidelném pití menších množství červeného vína. A tak to je ta strava, ale důležité také je pohyb. Ten pohyb zase, pozor, to je důležité, nesmíte cvičit moc do úplného vyčerpání. Důležitá je pravidelná fyzická aktivita střední, řekněme střední aktivity. No a potom jsou, o čem Pavel nemluvil, jsou ty sociologické faktory, to znamená nežít v úplné chudobě a tak dál, ale mít pevné sociální vazby, být někde zakotvený třeba v rodině, mít víru v prostě některou, je celá řada těch učení východoasijských až po, řekněme, evropská, kde prostě určitá víra v něco, co nám pomáhá, tak je velice důležitá. Je to taky pocit určité životní pohody nebo štěstí, vděčnosti. Říká se také, že třeba schopnost dávat, pomáhat druhým, altruismus. To jsou vlastně faktory, které činí ten váš život jakoby šťastnější a veselější a méně problémový, než u lidí, kteří jsou depresivní, úzkostní, prostě sobečtí a trápí se tím, že něco nemají. Čili to jsou určité ty psychologické faktory a pak taky určitá psychohygiena nebo i tělesná hygiena v tom smyslu toho well-being, body and mind, mindfulness a tak dál. To jsou zase, to se vidíte, že se tady v té dlouhověkosti se dostávají k sobě součásti, řekněme, toho asijských umění a filozofie a také té evropské, která vychází z antické filozofie. Či myslím si, že něco, ten základ už nám dali staří řečtí římští filozofové, ale i také Čína, Japonsko a další. Takže to je docela zajímavé, že vlastně jsou to ty oblasti, které využívají těchhletěch vlastně psychohygienických metod k tomu, aby udrželi dobré, kvalitní vztahy a to well-being.
Takže psychika je hodně důležitá, to se ostatně ptají posluchači. Dokonce je tu dotaz, jestli se dá ovlivnit má dlouhověkost tím, že se rozhodnu, protože budu dlouho žít. Ptá se Karel, tomu je 30. Jestli v tomto věku, když by se třeba odstěhoval nějakého přímořského státu jižního a dodržoval by všechna ta pravidla, o kterých jste hovořila, nebo všechny ty podmínky, které nás mohou dlouhému věku dovést, včetně té psychické hygieny a východního myšlení, jestli opravdu může cíleně se dožít vysokého věku.
My známe z literatury a z historie spíš opačné případy, že se někdo rozhodne, že už nechce žít a taky opravdu umře. Ať už to má důvod, teda, že přestane odmítat potravu a podobně, ale může tedy zemřít. Ale ta rozhodnout se pro dlouhověkost, pokud máte některé geny pro předčasné úmrtí, a to mohou být geny pro poruchu metabolismu lipidů, cukrovku, hypertenzi, ale také třeba rakovinu, některé typy rakoviny nebo Alzheimerovu chorobu, tak pokud tyto geny máme, tak musíme chodit k lékaři většinou, aby tyto nepříznivé faktory jsme ovlivnili v léčbou, pokud to už pro některé ty onemocnění umíme.
A to je určitě obor, kterým se zabývá geriatrie, které se dostaneme
po
další písničce s paní profesorkou Evou Topinkovou, která je přednostkou geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A budete se moci po písničce Činasky na dlouhověkost ptát už i po telefonu. Číslo je 22 155 25 25. O tajemství dlouhověkosti si dnes povídáme s paní profesorkou Evou Topinkovou, geriatričkou a internistkou. Už to, že říkáme tajemství dlouhověkosti, tak z toho vyplývá, že nejsou všechny podmínky a všechny vlivy dlouhověkosti asi zcela probádány a odhaleny. Vy jste dnes, paní profesorko, hovořila o té genové dispozici, řekněme, a já jsem se dočetla v nějakém výzkumu, nevím přesně, odkud, že původně si věci mysleli, že to bude třeba až z 30%, ale teď je to procento daleko nižší a že ve větší míře ovlivňují ty podmínky, ten způsob života, tyto okolnosti, náš dlouhý věk. A také, že prý si vybíráme podvědomě dlouhověcí lidé i dlouhověkého partnera, se kterým strávíme dlouhý život. Co je na tom pravdy? Slyšela jste o tom také někdy o takovém
názoru? No, my si vybíráme partnera, který většinou nám je buď podobný, nebo s ním nějakým způsobem rezonujeme. A my jsme hovořili o těch psychologických faktorech, nakonec i o některých těch vizuálních, to je fyziognomických, jak ten člověk vypadá, takže tam je to spíš asi, že si, pokud si vybíráme takového partnera, potom žijeme vlastně podobný život. Těžko si umím představit, že někdo, kdo prostě chce žít zdravě, si vezme někoho, kdo naopak chce žít zcela nezdravě, takže už jenom třeba tenhle ten výběr tam bude fungovat a může samozřejmě přizpůsobit a vést k tomu, že se ty geny mohou více potom projevovat, ale nemusí to být ovlivněno jenom těmi geny.
Mm-hmm. Další dotaz od Marie. Ta píše, že její babička zemřela v 89 letech a rok po ní zemřel její manžel, její dědeček. Jestli je tam nějaká souvislost, možná to souvisí s psychikou, vy jste o tom hovořila, že pokud máme pevné sociální vazby, tak nás to drží při životě určitě. A pokud osiříme, může tam být nějaký takový vliv, že lidé, kteří spolu prožili celý život, tak skutečně, když jeden zemře, tak
ano,
druhý jsou odejde brzy po něm.
Jsou na sebe hodně, je to dost časté, jsou na sebe hodně vyladění a může se stát, že třeba ovdovějí častěji ženy a dožívají se také delšího věku, takže dožívají toho delšího věku častěji sami, ale třeba ti muži si neumějí vařit, nebo nikoho nemají, nebo dokonce na sebe přestanou, a to je známé, část mužů po odchodu do důchodu na sebe přestane dbát a tak jako zdětkovatí se tomu někdy říká a je tak, jsou takový neapetitlich a
to jste vystihla
mají tedy ty partnerky, které na to a na ně dbají, takže to je jeden z důvodů. Druhý důvod je, že velmi často se objevuje deprese, ať už deprese právě potom úmrtí partnera, nebo někdy se tomu říká bilanční taky deprese, deprese všedního dne právě u mužů, kteří prostě poměrně jaksi dobře, takzvaně dobře nebo přesně zjistí, že už nemají pro co žít. Nebo pro koho žít. A to je strašně důležité, čili ti dlouhověcí lidé většinou mají důvod, to, jak se tomu říká, jaksi purposefulness, jo, mají důvod, proč na tom světě ještě chtějí být.
Mm-hmm. Geriatrie, už jsme dnes několikrát tento obor medicíny zmínili, ptají se i posluchači, co všechno vlastně geriatrie sleduje, zkoumá a kdybychom třeba měli navštívit geriatrickou ambulanci?
No, my jsme hovořili o tom, že geriatrie by se mohla podílet na stanovení těch možných rizik, která se dají ovlivnit, protože cílem geriatrie je zdravé stárnutí a zdravé stáří. To znamená přidávat nejenom ty roky, ale aby ty roky byly ve zdraví. A pokud už nemůžeme je mít v plném zdraví, tak aby ty nemoci, ty osoby nebo ty pacienty naše neinvalidizovaly. To znamená, aby jim nespůsobovaly to, že už nebudou schopné se o sebe postarat. Mm-hmm. Či to je cíl té geriatrie. A cesty, kterými na to jde, nevím, jestli na to bude mít dost času, je, že vlastně posuzuje toho člověka z mnoha úhlů pohledu, posuzuje jeho fyzické schopnosti, fyzickou zdatnost, kardiovaskulární zdatnost, kosti, kardiovaskulární rizikové faktory třeba, ale také psychické počínající třeba Alzheimerovu chorobu a také některé metabolické změny, jestli nemají pacienti anémii, právě tu správnou výživu, ale i některé hormonální změny, které se podílí potom třeba na celé řadě imunitních i reakcí, i imunitní reakci, chronický zánět v těle a na ty se zaměřuje tak, aby pokud možno se co nejvíc vybalancoval celý ten organismus na co možná nejlepší fungování v každodenním životě.
Tak koho konkrétně se to týká, takové vyšetření, jestli to je spíše experimentální, řekněme, obor související třeba i s anti-aging medicínou, anebo opravdu, když to řeknu hodně jednoduše, léčí příznaky stáří, tak na to se budu ptát paní profesorky Evy Topinkové.
Až za chvíli?
Za chvíli,
aha,
přesně
pardon.
Tak, bude písnička a potom bude prostor i pro dotazy našich posluchačů. 22 155 25 25. S geriatričkou, internistkou, paní profesorkou Evou Topinkovou si dnes povídáme v Kávě o čtvrté na Dvojce o dlouhověkosti. Než se dostaneme do geriatrické ambulance, tak je dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den. Michal, to zní.
Ano, Michale, ptejte se.
Paní doktorko, měl bych dotaz. Jak jste mluvila o tom dětkovačení, tak já bych to formuloval nějak k mojí mamince, k babkovačení, nevím, jestli je ten správný výraz. Maminka naše, 78 let, je fit jak v hlavě, tak relativně tělesně, všude by chtěla pomáhat, ale doma to prostě vypadá strašně. Odpadky, špína a tak. A nechce si ani nechat pomoct, ani nechce pomoct od pečovatelské služby. Nevíme, jak na ní. Nemohla by se poradit?
Děkujeme za dotaz, Michale.
Tady asi je každá rada drahá. Doma není nikdo prorokem. To znamená pomoc dětí a i třeba racionální důvody, proč by to tak mělo být. Ta maminka třeba nebude chtít slyšet. Pokud to není nebezpečné a pokud zatím se neskrývá žádná psychiatrická diagnóza, tak je potřeba prostě spíš působit psychologicky a opatrně se s ní nějak pokusit dohodnout, začínat malými krůčky. Ale velmi často za těmi poruchami chování u starších lidí může stát nějaké počínající, prostě závažnější psychiatrické onemocnění. Čili je potřeba, abyste tu maminku sledovali i z jiného pohledu a pokud tam nic jiného není, tak prostě někdo, staří lidé hromadí věci obvykle. Moje dcera mě taky teď vo víkendu říkala, ty se ničeho nechceš zbavit a já si vzpomínám, že když jsme vyklízeli nějakou skříň, tak moje maminka, tehdy bylo 80 asi 2 let, tak seděla v té skříni a říkala mě, tak mě zabijí, ale tohle ten svetr nedám. No, takže já se moc omlouvám, musíme říct i vlastní historky a i pálit do vlastních řad trochu.
Já se děsím sebe, protože já hromadím už jako ve středně zralém věku, jak to bude vypadat v mém stáří. No tak snad se to nebude stupňovat v tomhle případě. Paní profesorko, když Michal hovořil o své mamince, je už třeba toto důvod, abychom navštívili s maminkou geriatrickou ambulanci? Už se dostávám k tomu konkrétně.
Ano, no, geriatrická ambulance má dvě vlastně velké, řekněme dva velké úkoly. Jedno by mohla být takzvaná preventivní geriatrie, kde i ten člověk, který nemá velké konkrétní nějaký problém, tak se chce právě poradit podobně jako preventivní kardiologie, jestli je všechno v pořádku, co by mohl ovlivnit, jaké jsou jeho laboratorní hodnoty a některé další, třeba svalová síla, my můžeme provést stisk síly ruky, my můžeme udělat laboratorní testy třeba na známky zánětu v těle a podobně a můžeme tomu člověku poradit. Čili to je ta oblast prevence.
A pardon, může kdokoliv na tuto prevenci se objednat?
Je potřeba se tam objednat, ale těch geriatrických ambulancí není tolik, čili třeba ty objednací doby mohou být delší. horší. A potom tam přicházejí pacienti, kteří již mají takové problémy, které výrazně omezují. Jsou to třeba typicky poruchy rovnováhy, poruchy chůze, závratě, ztráta soběstačnosti, chronické nějaké infekce, které pacientovi způsobí opakované hospitalizace, polymorbidita, to je hodně nemocí najednou a hodně léků s těmi nemocemi jdoucí ruku v ruce, kdy ten člověk se může také poradit. Samozřejmě máme dnes klinické farmaceuty, kteří mohou provést tu revizi medikace, ale ten geriatr posoudí to v celém tom kontextu těch chronických nemocí. A já jsem chtěla posluchačům nabídnout, Česká gerontologická geriatrická společnost vlastně připravila program pro pacienty po covidu, protože z naší zkušenosti pacienti s covidem, ať už jsou doma nebo zejména v nemocnici, ti, kteří byli zcela soběstační, starší lidé, a to jsou řekněme ti sedmdesátníci, kteří předtím byli zcela soběstační, nic nepotřebovali, dostanou covid, ať už se zápalem plic nebo bez něho, a najednou skokovým způsobem poklesne jejich soběstačnost, nejsou schopni se o sebe postarat, špatně chodí, mají problémy, zadýchávají se, jsou slabí, a ti potřebují právě časnou péči po tom proběhlém covidu. Takže Česká gerontologická společnost má program, kde má v České republice asi 12 nebo 14 center, která by mohly ty pacienty vyšetřit a navrhnout nějakou možnost léčby. Třeba je to, není to lázeňská léčba, ale byla by to intenzivnější rehabilitační léčba na lůžkovém oddělení.
Má poslední otázka je, paní profesorko, na hranici, kterou už lidský organismus vlastně není schopný překonat, jestli je nějaká taková i s výhledem do budoucna stárnutí populace.
Jak záleží na tom, v současné době víme, že nejstarší žijící obyvatelé země zapsaní v Guinnessově knize rekordů se dožili někde mezi 116 a 125 lety. Jeden případ je snad i 130 let, ale to nevím, jestli je přesně, některé z nich se potom dementovaly jako nepravdivé. Ale těch 120 let v současné době už se někteří dožili. Dožívají se toho ale jenom zcela výjimečně někteří jedinci. Je to jako se starým přístrojem. Možná, že když bychom dokázali nahrazovat jednotlivé v současnosti to opotřebené, tak by vlastně jsme dokázali nahradit všechny klouby, všechny orgány a podobně. Protože zatím, pokud to stárnutí bude probíhat tak rychle, jako to dosud je, tak tu hranici nebudeme schopni zásadně nějak překonat.
Paní profesorka Eva Topinková, přednostka geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty v Praze. Moc vám děkuji za dnešní návštěvu. Mějte se hezky a hodně zdraví vám.
Děkuji za pozvání. Děkuji.